Înainte de a citi textul la rând pe care îl avem la studiu, aș dori în câteva cuvinte să transmit un mesaj. Domnul Iisus e viu. Săptămâna trecută, întreaga creștinătate și-a amintit de lucrul acesta. De dimineață s-a citit despre pasajul acela în care s-a citit pasajul acela în care Toma, măcar că n-a crezut inițial, s-a întâlnit cu Domnul Iisus cel viu. Și aș dori în câteva cuvinte să ne amintim de secvența aceea în care omul care a fost atât de împotrivitor, Saul, s-a întâlnit cu Domnul Iisus. De fapt, Domnul Iisus i-a ieșit înainte. Atunci când Saul mergea să prigonească pe credincioșii Domnului Iisus, Domnul Iisus îi iese înainte și cu o singură întrebare: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Aceasta este întrebarea pe care Domnul i-a pus-o. Printr-o această singură întrebare, Saul se lasă convins de autoritatea Domnului Iisus, de faptul că este viu. Saul înțelege că nu mai are niciun rost să meargă înainte în nebunia lui de a prigoni biserica. Și răspunsul lui este: Doamne, ce vrei să fac? Dintr-o dată, Saul este convins că Domnul Iisus este viu. Doar o singură întrebare. Mărturisea mai partea de dimineață fratele Viorel, care a predicat, că a stat mult timp în tren cu o persoană în vârstă, spunându-i despre Domnul Iisus. Ore în șir. Și la sfârșit a dat din cap aprobator și și-a făcut semnul crucii, mergând înainte, tot pe calea pe care știa să meargă. Iată, de data aceasta, Saul, întâlnindu-se cu Domnul Iisus, și atunci când Domnul i-a pus o singură întrebare: pentru ce mă prigonești? Saul a fost gata să îl recunoască că este viu, că este Domn, că este cel atotputernic, și n-a mai șovăit absolut deloc. Și a spus: Doamne, ce vrei să fac? M-am convins. Sunt convins. Acesta este Domnul nostru, cel viu și adevărat. Pentru mine este un moment special. Într-o lună de mai, în urmă cu 20 de ani, pășeam pragul acestei adunări. Și de atunci, Domnul este cu mine după făgăduința Lui, pas cu pas. Pot să spun experiențe multe prin care Domnul și-a arătat slava, și-a arătat puterea, și-a arătat autoritatea în viața mea. Zic, sunt 20 de ani de când am pășit pe pragul acestei adunări și este atât de minunat să mergi cu Domnul Iisus pas cu pas. Și aș dori să citesc în continuare textul pe care îl avem la rând, în Geneza 42, aș dori să citesc primele 24 de versete. Geneza 42. Când a auzit Iacov că este greu în Egipt, a zis fraților săi: pentru ce stați și vă uitați unii la alții? Și a zis: iată, aud că este greu în Egipt. Coborâți-vă și cumpărați-ne grâu de acolo, ca să trăim și să nu murim. 10 frați ai lui Iosif s-au coborât în Egipt ca să cumpere grâu. Iacov n-a trimis cu ei pe Beniamin, fratele lui Iosif, de teamă să nu îi se întâmple vreo nenorocire. Fiii lui Israel au venit să cumpere și ei grâu, împreună cu cei ce veneau pentru același lucru, căci în Canaan era foamete. Iosif era mai mare în țară, el vindea grâu la tot poporul din țară. Frații lui Iosif au venit și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Iosif, cum a văzut pe frații săi, i-a cunoscut. Dar s-a făcut că le este străin, le-a vorbit aspru și le-a zis: de unde veniți? Ei au răspuns: venim din țara Cănaan ca să cumpărăm merinde. Iosif a cunoscut pe frații săi, dar ei nu l-au cunoscut. Iosif și-a adus aminte de visurile pe care le visase cu privire la ei și le-a zis: voi sunteți iscoade. Ați venit numai să cercetați locurile slabe ale țării. Ei au răspuns: nu, domnul meu, robii tăi au venit să cumpere hrană. Noi toți suntem fii acelui om. Suntem oameni de treabă. Robii tăi nu sunt iscoade. El le-a zis: ba nu, ați venit să cercetați locurile slabe ale țării. Ei au răspuns: noi, robii tăi, suntem 12 frați, fie ai aceluiași om din țara Canaan. Și iată, cel mai tânăr este astăzi cu tatăl nostru, iar unul nu mai este în viață. Iosif le-a zis: v-am spus că sunteți iscoade. Iată, cum veți fi încercați pe viața lui Faraon, că nu veți ieși de aici până nu va veni fratele vostru cel mai tânăr. Trimiteți pe unul din voi să aducă pe fratele vostru, iar voi rămâneți la o opreală. Cuvintele voastre vor fi puse astfel la încercare și voi ști dacă adevărul este cu voi sau nu. Altfel, pe viața lui Faraon, că sunteți niște iscoade. Și a aruncat pe toți 3 zile în temniță. A treia zi, Iosif le-a zis: faceți lucrul acesta și veți trăi. Eu mă tem de Dumnezeu. Dacă sunteți oameni de treabă, să rămână unul din frații voștri închis în temnița voastră, iar ceilalți plecați, luați grâu și ca să vă hrăniți familiile. Și aduceți-mi pe fratele vostru cel tânăr, pentru ca vorbele voastre să fie puse astfel la încercare și să scăpați de moarte. Și așa au făcut. Ei au zis atunci unul către altul: da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Ruben a luat cuvântul și le-a zis: nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta? Dar n-ați ascultat. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Ei nu știau că Iosif îi înțelegea, căci vorbea cu ei printr-un tâlmaci traducător. Iosif a plecat la o parte de la ei ca să plângă. În urmă s-a întors și le-a vorbit. Apoi a luat dintre ei pe Simeon și a pus să-l lege cu lănțuri în fața lor. Până aici. Este vremea când acești frați ai lui Iosif trebuie să stea în fața lui, dar nu așa cum credeau ei, ci așa cum el le spusese cu mult timp înainte. Visurile acelea pe care Dumnezeu i le-a descoperit acum se împlineau. Chiar unul dintre versete pe care l-am citit ne spune lucrul acesta. Iosif și-a adus aminte de visurile pe care le visase cu privire la ei și vom vedea noi că Iosif prinde momentul acesta și își arată autoritatea față de ei. Vine vremea când trebuie să dăm socoteală pentru tot. Și acești 10 frați ai lui Iosif dau socoteală pentru comportamentul lor atât de urât, atât de nepotrivit, atât de rău față de el atunci când el a venit să le facă bine, să le aducă de mâncare, să le aducă apă, să le aducă o vorbă bună, un gând bun din partea tatălui lor și de asemenea să ducă vești tatălui lor. Și ei l-au prins, l-au l-au legat și l-au aruncat în groapa aceea și chiar aveau intenții să-l omoare. Vine vremea când trebuie să dăm socoteală pentru tot. Se va deschide cartea aceea de aducere aminte dinaintea Domnului. Se amintea și de dimineață gândul acesta. Se va deschide cartea aceea de aducere aminte. Și nu numai lucrurile pozitive, nu numai faptele frumoase sunt consemnate acolo, ci tot, absolut tot, este consemnat în cartea aceea. Versetul 7 și 8 ne spune că Iosif a cunoscut pe frații lui, dar ei nu l-au cunoscut. Și am stat să mă întreb și m-am întrebat, de ce? De ce oare ei nu l-au cunoscut? Să fi fost doar machiajul acela? Să fi fost doar tunsoarea? Să fi fost doar hainele? Posibil. Dar mă gândesc mai profund. Nu l-au cunoscut pentru că ei trăiau cu minciuna aceasta în sufletele lor. Cum de altfel au și spus înaintea lui Iosif, cel mai tânăr este cu tatăl nostru și celălalt nu mai este în viață. Ei nu l-au cunoscut pentru că trăiau cu minciuna în sufletele lor. Din cauza păcatului nu mai poți vedea clar. Din cauza păcatului nu mai poți înțelege lucrurile clar. Din cauza păcatului. De aceea este înțelept din partea noastră să dăm la o parte orice păcat, orice se pare rău, ne spune Scriptura. Să dăm la o parte din viața noastră. Trăiau cu minciunea aceasta în sufletele lor. Versetul 13. Noi, robii tăi, suntem 12 frați, fie aceluiași om din țara Canaan, și iată, cel mai tânăr este astăzi cu tatăl nostru, iar unul nu mai este în viață. Era adevărat? Nu. Ei știau bine că l-au lăsat în viață când l-au vândut rob. Dar pentru că minciuna aceasta au spus-o înaintea tatălui lor, minciuna aceasta au ajuns să o creadă. Când promovezi minciuna, ajungi să o crezi. De aceea este înțelept din partea noastră să stăm departe de toate aceste lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și în lista aceea din Apocalipsa, care este enumerată omenirea întreagă care zace în păcat. Și tot felul de păcate sunt acolo. Dar într-un mod special, la sfârșitul listei se spune și toți mincinoșii sunt afară din împărăția lui Dumnezeu. Toți mincinoșii. Iată cât de serioasă este problema aceasta a minciunii. Iosif înțelege oportunitatea momentului și îi aruncă în temniță. Cât îi aruncă în temniță? Un an? Doi? Trei? Să se învețe minte, nu? Nu. Trei zile. Păi ce este odihnă și tratament după drumul ăsta lung? Trei zile. Le-a prins bine trei zile, nu? Să se odihnească puțin. Câtă îndurare arată Iosif față de frații lui. Câtă bunătate arată și prin gestul acesta. Putea să închidă mai mult. Putea să-i țină mai mult în situația aceea de prizonieri. Dar el, trei zile. Și probabil le-a dat și ceva bun să mănânce. Da. Iosif arată o mare îndurare față de frații lui. Trei zile. Ei, când l-au legat și când l-au prins și când l-au băgat în groapă, au avut intenții radicale față de el. Au vrut să-l omoare. Și în cele din urmă a venit Iuda cu soluția lui și a spus să-l vindem. Și el, când a prins momentul, când a prins
când a fructificat oportunitatea aceasta să fie deasupra lor, să fie stăpânul lor, îi ține 3 zile. I-a băgat pe tratament. Le-a prins bine.
O odihnă. Ne spune cuvântul că a treia zi, nici măcar 3 zile, nu i-a lăsat întregi. A treia zi s-a dus la ei și ne spune cuvântul că versetul 18. A treia zi Iosif le-a zis: faceți lucrul acesta și veți trăi. Eu mă tem de Dumnezeu. Ce legătură are cuvântul acesta cu propunerea lui? Pare că nu are nicio legătură. Dar el ține să le amintească, ține să le spună într-un mod direct lucrul acesta. Eu mă tem de Dumnezeu. Eu n-am putut să vă las nici măcar 3 zile în temniță. Ne spune cuvântul că a treia zi. Înțelegem că nu s-a terminat a treia zi. Nu i-a lăsat până seara. A treia zi merge la ei și schimbă planul inițial. Inițial le-a spus că vor rămâne acolo și doar unul va merge să-l aducă pe Beniamin. Și acum le spune unul să rămână închis și ceilalți să meargă să ducă merinde la familiile lor. Câtă bunătate din partea lui Iosif! Câtă dragoste manifestă el față de ei, chiar și în momentele acestea. Cât ar putea să-și arate asprimea față de ei. Când ar putea să fie mai sever. Nu, el arată îndurarea lui Dumnezeu față de ei. Să rămână unul pedepsit în temnița voastră și voi să mergeți să duceți merinde la familiile voastre. Versetul 24. Iosif a plecat deoparte de la ei ca să plângă. În urmă s-a întors și le-a vorbit. Apoi a luat dintre ei pe Simeon și a pus să lege cu lanțuri în fața lor. Simeon rămâne închis. M-am uitat în urmă și nu am găsit. Poate n-am fost eu atent. Nu știu. Dar nu am găsit în Scriptură care este motivul pentru care Simeon a rămas închis și nu altul. Cu siguranță că Iosif știe mai bine de ce. Probabil că Simeon a fost acela care l-a legat în momentul acela când l-au aruncat în groapă. Și a venit momentul când roata s-a întors și Simeon trebuia să fie legat și trebuia să fie ținut. Nu știm. Ne va fi descoperit detaliul acesta în viitor. Sau dacă nu, atunci în împărăția lui Dumnezeu Iosif ne va spune de ce l-a legat pe Simeon. Este, de aici încolo, în studiul nostru, este momentul acesta glorios, când visurile lui Iosif se împlinesc. Și față de frații lui, și față de familia lui lărgită, față de tatăl lui. Este un timp de studiu în care vom vedea măreția lui Dumnezeu. Cum Dumnezeu știe să întoarcă situația așa cum numai El putea să o facă. Spre slava numelui Lui. Domnul să dea har în continuare, așa fel încât cuvântul Lui să fie hrănitor pentru noi, ziditor, și să putem să mergem cu bucurie în parcurgerea acestei cărți minunate. Amin.